Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva. Kada crkva Božija bješe strahovito gonjena od vlastodržnijih slugu đavoljih Dioklecijana i Maksimijana i kao lađa vitlana nevoljama po moru ovoga svijeta, u to vrijeme blizu grada Edese življah u samoći kao u tihom pristaništu dva pobožna i vrlinska muža, Gurije i Samon. Odgajeni u samom gradu Edesi, oni ne htjedoše od svijeta i svjetovnih nevaljalstava, napustiše grad i, udaljujući se od neznabožnih ljudi, približavahu se jedinome Bogu, vjerujući u njega i služeći mu usrdno dan i noć u postu, molitvama i držanju svetih zapovijesti njegovih. I ne samo što oni sami vjerno služahu Gospodu, nego upućivahu na to i druge koje mogahu i mnoge neznabožce odvraćahu od bezbožnog idolopoklonstva i privođahu k istinitom Bogu. Doznavši za to predstavnik rimskih careva, vojvoda Antonin, naredi da odmah uhvate njih i sve koji sledovahu njihovom učenju. Uhvaćeni od neznabožaca, ispovjednici Hristovi Gurije i Samon i s njima mnoštvo hrišćana, biše držani pod stražom za neko vrijeme. Zatim ih Antonin dozva preda se i naredi svima da se pokore carskoj naredbi i prinesu idolima žrtvu. Ali nijedan ne htje da bude odstupnik od Gospoda svoga. Tada vojvoda naredi da ih podrgnu batinama. No, razmislivši, on smisli da je bolje prvo nastanike pridobiti za idolog poklonstvo, pa će i ostali lako poći za njima. Sa tom namjerom on ostavi na istjezavanje samo predvodnike Hristova stada Gurije i Samona, a ostale izbi pa pusti njihovim kućama praveći se milosrdan. Prizvavši preda se na sud dva ispovjednika Gurije i Samona, vojvoda im reče: Veliki carevi naši naređuju vam da odstupite od hrišćanske vjere i poklonite se velikome Bogu Diju i prenesete mu kad u hramu njegovom. Na to odgovori Samon: Ne dao Bog da mi odstupimo od istinite vjere, zbog koje očekujemo dobiti život besmrtni, i mi se nećemo pokloniti dijelu ruku ljudskih. A vojvoda reče: Vi ste u svakom slučaju dužni izvršiti naređenje careva. Guri odgovori: Mi se nikada nećemo odreći svete i besprekorne vjere naše, niti pristati na zlu i pagubnu volju ljudsku, nego mi ispunjujemo volju Gospoda naše koji kaže: Koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Tada im sudija poče prijetiti smrću, ako se ne pokore carskoj volji. No sveti Samon mu smjelo odgovori: Mučitelju, ispunjujući volju sazatelja našeg, mi nećemo umrijeti, nego ćemo naprotiv živjeti vavijek. A ako izvršimo carsko naređenje, onda ćemo i neubijeni tobom sami poginuti. Čuvši to, vojvoda Antoni naredi da svetitelje bace u mračnu tamnicu. U to vrijeme u Edesu doputova carski namjesnik Muzonije, naročito poslan od neznabožnih careva, radi ubijenja hrišćana. On izvede iz tamnice svete mučenike Gurije i Samona, postavi ih preda se i reče im: Takvo je naređenje careva cijele zemlje da prinesete vino i kad na oltar Dija. Ako pak ne prinesete, umorit ću vas raznim mukama. Tijelo vaše batinama ću izdrobiti, za nogi ruke ću vas obesiti, sve ću vam zglobove pokidati. Izmislit ću za vas nove i nečuvene muke koje vi nećete moći podnijeti. Na to odgovori sveti Samon: Mi se više bojimo crva neuspavljivog i ognja neugasivog, pripravljenog svima odstupnicima od Gospoda, nego tih muka koje ti nabroja jer onaj kome mi prinosimo duhovnu žrtvu ukrijepit će nas u podnošenju muka i učiniti nas nepobjedivima. Zatim će nas izbaviti iz ruku tvojih i nastaniti u svjetle obitelji gdje je obitalište svih vječno radosnih. Mi se dakle ne bojimo tvoje prijetnje, jer se ti naoružavaš samo protiv tijela, ali ne možeš naškoditi duši koja dok živi u tijelu, sve se više očišćuje i prosvećuje mukama zadanim tijelu. Jer ukoliko se naš spoljašnji čovjek raspada, utoliko se unutrašnji obnavlja svaki dan. Zato strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. Namjesnik opet reče, ostavite bezumlje svoje, poslušajte savjet moj, i ostupivši od zablude svoje izvršite carevo naređenje, jer nećete biti u stanju pretrpjeti muke koje sam vam pripremio. Sveti Guri odgovori, mi nismo u zabludi kao što ti misliš, i nećemo poslušati bezumni savjet tvoj, niti ćemo se podčiniti carskoj volji u ovoj stvari. Mi nećemo biti tako malodušni i bezumni, te da se uplošimo tvojih muka i time razgnjevimo gospoda našeg. Mi se dakle nećemo uplošiti, jer smo slugi onoga koji javljajući na nama bogatstvo dobrote svoje, položi dušu svoju za nas. Zar nismo dužni mi stajati za njega protiv grijeha sve do same krvi? Stojimo čvrsto, ukrepljavani Hristom Isusom, stojimo nepokolebljivi pri svima vražijim napadima lukavim, stojimo dok ne satremo vraga koji ustaje na nas. Vidjeći ih nepokolebljive u vjeri, mučitelj pribježe mučenju. Naredite objesiše sreditelje, svezavši ruku jednoga za ruku drugoga i privezavši im za noge teža kamen. I tako oni visijahu trpjeći od 9 sati prijepodne do 2 sata popodne. Za to vrijeme namjesnik obavljaše sud na drugima. Poslije toga on upita sve te mučenike, pristaju li da se pokore carskom naređenju, pa da ih oslobodi muka. Ali oni neizmjenljivo produžiše ispovjedati istinitu vjeru. Tada mučitelj zapovjedi da ih odriješe i vrgnu u tamnicu krajnje užasnu, koju niti svjetlost dana ikada prodiraše, niti vjetar ne iležaše. U takvoj tamnici oni provedoše od 1. augusta do 9. novembra sa nogama zabijenim u klade, oni trpjeći glad i žeđ blagodarahu Boga. Poslije tako teškog i dugog tamnovanja oni biše ponovo izvedeni na sud pred carskog namjesnika. Sveti Gurije biše jedva živ, iznuren od strašnog tamnovanja i od velike gladi i žeđi, a sveti Samon izgledaše krepak. Namjesnik ih upita, nije li vam dosadilo toliko tamnovanje i ne izmjeniste li svoje okamenjeno srce da biste poslušali zdravi savjet i ukazali poštovanje bogovima našim i tako se oslobodili sadašnjeg teškog položaja? Svetitelj odgovoriše, što ti ranije govora smo, to i sada govorimo. Nećemo odstupiti od gospoda našeg Isusa Hrista, a ti nas muči kako hoćeš. Tada mučitelj naredi da svetog Urija kao bolesnoga odvedu u tamnicu, ne želeći ga mučiti bolesna da ne bi uskorio njegovu smrt i tako izgubi mogućnost da ga privodi na svoje mnogobožačko bezbožje. Svetog pak Samona naredi da objese za jednu nogu glavačke, a da mu za drugu nogu privežu teško gvožđe. U takvom položaju on provede od 8 sati prijepodne do 3 sata poslijepodne. Prisutni vojnici iz sažaljenja prema stradalcu savjetovahu mu moleći ga da se pokori carevom naređenju i oslobodi sebe strašne muke. No on im ništa ne odgovaraše, već gledajući k nebu moljaše se Bogu iz dubine srca i opominjaše se njegovih od pamtivijeka čudesa i govoraše, gospode Bože moj, bez tvoje volje nijedna ptica ne pada u mrežu. Ti si srcu Davidovom dao prostora u tjeskobi i proroka Danila pokazao jačim od lavova i trojici mladića darovao pobjedu nad mučiteljem i plamenom. Ti sada, gospode, znajući nemoć prirode naše, pogledaj borbu koja se vodi protiv nas. Jer se vrag uporno trudi da otrgne od tebe dijelu ruku tvojih i da ga liši slave što je u tebe. I pogledavši na nas milosrdnim okom svojim, sačuvaj u nama neugasivi svjetilnik zapovijesti tvojih, svjetlošću svojom ispravi stope naše i udostoj nas naslađivati se blaženstvom tvojim, jer si blagosloven kroz sve vjekove. Amin. Dok se stradalac tako moljaše, jedan brzopisac zapisivaše riječi njegove. Zatim namjesnik naredi da odvežu Samona. No odvezan, on ne mogaše stajati na nogama, pošto mu zglobovi u kukovima i koljenima bijehu izašli iz svojih mjesta. Tada mučitelj naredi te mučenika uzeše i odnesoše u tamnicu i položiše pored svetog Gurija. 15. novembra namjesnik Muzonije ustade u pojanje pjetlova i krenu u palatu koje je obavljao suđenje pred njim na sudištu, naredivši da dovedu predanj Gurija i Samona. Sveti Samon iđaše između dva vojnika, oslanjujući se na njih objema rukama i hramajući, pošto mu noge bijehu istrgnute iz globova, dok je visio obješen. Svetog pa Gurija nošahu, pošto on uopšte nije mogao hoditi, jer mu noge, držane stegnute u kladama, bijehu sve u ranama i istrulele. Pogledavši na njih, namjesnik im poče govoriti. Imali ste dosta vremena za razmišljanje šta je bolje za vas da izaberete, život ili smrt. Zato mi sada recite šta ste dokonali, jesu li vam dolijale dosadašnje muke i jeste li namislili da izvršite carsko naređenje, e da biste ostavši u životu uživali blaga ovoga svijeta. Na to odgovoriše svetitelji. Razmislili smo i izabrali smo ono što će nam biti na korist. Izabrali smo primiti smrt Hrista radi, a odbaciti život u sujetnom svijetu. Jer nama je dosta i prošaoše vrijeme u koje smo se nagledali ugasive svjetlosti dana, a sada duša naša želi da pređe ka nezalaznom danu. Namjesnik reče, teško je mojim ušima da slušaju vaše ogavne riječi. Evo ja vam ukratko dajem koristan savjet. Položite tamjan oltar dija, pa idite svojim kućama. A ako ne položite, onda ću odmah narediti da vam se osjeku glave. Svetitelj odgovoriše, nisu potrebne mnoge riječi. Eto, mi smo pred tobom, što želiš činiti, čini bez odlaganja, jer mi nećemo prestati tvrditi da smo sluge jedinoga Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, i njemu se jedinome poklanjamo, a idolopoklonstvo odbacujemo. Tada namjesnik izreče presudu da oni budu posječeni mačem. Čuvši to, svetitelji se obradovaše velikom radošću, što će se uskoro razriješiti od tila i poći ka mnogoželjenom Gospodu svome. Namjesnik naredi dželatu da mučenike natovari na kola, da ih izveze daleko van grada i tamo posječe. I svetitelji biše izvezeni iz grada na sjevernu kapiju, tajno od građana, pošto u to vrijeme svi spavahu dubokim snom. A kada ih dovezoše na goru zvanu Vetilavikla, u okolini Edese, vojnici se zaustaviše i narediše dželatu da mučenike posječe. Skinuti s kola, mučenici izmoliše malo vremena za molitvu. I pošto se usrdno pomoliše, oni na posljedku rekoše, Bože i oče Gospode našeg Isusa Hrista, primi u miru duše naše. Onda, obraćajući se dželatu, sveti samo reče, izvrši što ti je naređeno. I prikloniši pod mač svete glave, oni biše posječeni u osvitak dana. I tako završiše tečenje svoje. Vjernici pak, doznavši za končinu svetih mučenika, odoše i uzeše sveta tijela njihova i sahraniše ih česno. Nakon dosta godina neznabožni car Likinije, odvojivši se od Konstantina Velikog, dođe u Nikomidiju i podiže gonjenje na hrišćane, narušujući na taj način ugovor koji je sklopio sa njim Konstantin Veliki. Jer udajući za Likinija svoju sestru i određujući ga sebi za sacara u rimskoj državi, Konstantin sklopi sa njim ovakav sporazum, da Likinije, iako je neznabožac po vjeri, ne ugnjetava hrišćane, nego da prepusti svakome živjeti po svojoj vjeri i držati se neometano svoje vjere. No Likinije, ne držeći se toga sporazuma, ustane na hrišćane u istočnim pokrajinama i ogromno mnoštvo hrišćana predavaše smrti na razne načine. U to vrijeme, u gore spomenutom gradu Edesi, u kome ranije i postradaše sveti mučenici Gurije i Samon, življaše jedan đakon po imenu Aviv. Hodeći po cijelome gradu iz kuće u kuću, đakon Aviv učaše ljude svetoj vjeri i sokoljaše ih da junački ispovjeduju Hrista. Svojom propovjeđu, đakon Aviv mnoge neznabošce obraćaše ka Hristu, a vjerne je savjetovaše da žive bogugodno. Saznavši za to, gradonačelnik pisa caru Likiniju, izvještavajući ga o Aviju da on sav grad Edesu napuni hrišćanskom zabludom. Pri tome gradonačelnik pitaše cara šta on u tom pogledu naređuje. U stvari Likinije pisa caru radi toga da bi od cara dobio pravo da muči hrišćane, pošto mu još ne biše naređeno da hrišćanima čini ima kako zlo. Car odmah odgovori Likiniju da Aviva kazni smrću. Dobijuši od cara takvo naređenje, Likini naredi da pronađu đakona Aviva i prevedu na mučenje. U to pak vrijeme Aviv sa majkom i rođacima svojim življaše u jednom kraju grada u nepoznatoj kući, starajući se mnogo o rasprostranjenju svete vjere, koju širaše tajno ondje gdje nije mogao širiti javno. Dok vojnici tražahu blaženog Aviva po cijelome gradu, on doznade za to i umjesto da se sakrije, on iziđe iz kuće javno i krenu da pronađe vojnike koji su ga tražili, da bi im se sam predao u ruke. Srevši na jednom mjestu vojnačelnika po imenu Teotekna, on mu reče: evo onoga koga tražite, jer ja sam Aviv za koga vam je naređeno da ga pronađete. Uzmite me dakle i vodite k onome koji vas je poslao. A Teotekn, krotko pogledavši na njega, reče: još niko ne zna da si mi se prijavio. O čovječe, idi od mene i sakrij se, da te neko od vojnika ne bi vidio i uhvatio. Aviv odgovori: ako me ti ne uzmeš, ja ću onda sam poći i javiti se gradonačelniku i ispovjediti Hrista mog pred carevima i vladarima. Čuvši to, Teotekn ga odvede k Likiniju, ovaj gupita za porijeklo ime. Svetitelj prije svega izjavi da je hrišćanin, zadnjim kaza svoje ime i reče da je iz sela koje se zove Telsej. Likinije ga primoravaše da prinese žrtvu idolima i paštaše se da ga ili milom ili silom odvrati od Hrista i privoli na idolopoklonstvo. Ali on, nepokolebljiv kao stub i tvrd kao kamen, ostade čvrst u vjeri Hristovoj. Pošto ne uzmože da ga riječima privoli na svoje neznabožje, mučitelj ga stade primoravati na to dijelom. Naredi da ga objese, pa da mu tijelo stružu željeznim noktima. Poslije toga mu opet savjetovaše da se pokloni idolima i prinese tamjan oltar neznabožačkih bogova. No svetitelj junački odgovaraše: ništa me neće odvojiti od Boga mog, pa makar me stavljao na hiljade i hiljade najljućih muka. Mučitelj ga upita: kakva je vama, hrišćanima, korist od tih muka koje trpite za Boga vašeg, i kakva vam je dobit od toga što se tijela vaša parčaju na komade i vi dobrovoljno izbirate sebi gorku smrt? Mučenik odgovori: kada bi ti, mučitelju, poželio da istinski prigrliš nadu u obećane nam od Boga našeg nagrade, onda bi ti bez ikakve muke rekao ono što je apostol gospodnjik nekada: stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Mučitelj se nasmija na ove mučenikove riječi kao na bezumne, mada sam bezuman i bijedan. Zatim, vidjeći da ne može sjajnoga stradalca odvratiti od jedinog istinitog Boga, on ga osudi na spaljenje u ognju. Izvan grada bi naložen veliki oganj i mučenika povedoše na gubilište. Mučenik iđaše radujući se što će biti žrtva Bogu. Za njim iđaše njegova majka i srodnici. On ih tješaše i savjetovaše da ne tuguju zbog njega, nego se raduju što on odlazi Hristu i što će njega moliti za njih. Kada stigoše do lomače, mučenik se pomoli Bogu, dade posljednji cijeli majci svojoj i svima poznanicima, uđe u plamen i odmah predade duh svoj Gospodu. A kada se ugasi oganj, majka sa ostalim vjernicima nađe tijelo svetog sina svog, nepovrijeđeno od ognja, uze ga, pomaza mirom i suzama i sahrani pored groba ranije postradalih svetih mučenika Gurija i Samona, jer i sveti Aviv postrada u isti dan u koji postradaše i ovi sveti mučenici samo prije dosta godina. Kada prestade gonjenje i pravoslavna vjera blistaše, hrišćani sagrariše crkvu ime ova tri sveta mučenika i u njoj položiše u jednom kivotu svete mošti njihove, koje toče isceljenja bolesnima i tvore mnoga čudesa. Od njih mi ćemo spomenuti samo jedno preslavno čudo. Jednom krenu s istoka na grčko carstvo neznabožni varvarski narod, koji življaš u blizini Persije, zvan Etaliti, i osvojivši i oplenivši mnoge gradove, stiže do same Edese sa namjerom da grad zauzme i razruši, kao što poruši i ostale gradove. A grčki carevi, želeći da zaštite grad od neprijatelja i da ga oslobode opsade, skupiše mnoštvo svojih vojnika i poslaše Edesi u pomoć. Ušavši u Edesu, grčka vojska osade u gradu dosta vremena, štiteći ga od varvara. Bješe u grčkoj vojsci jedan vojnik porijeklom Got. Desi se da on u Edesi stanovaše u domu neke cjelomudrene udovice po imenu Sofije, koja imađaše jedinicu kćer Efimiju, koju ona čuvaše kao zenicu oka, učeći je čuvanju trstvenosti, blagim naravima i strahu Božijem. Sofija se staraše da svoju kćer sakrije od ljudskih očiju, pošto bješe veoma lijepa, i držaše je u naročitoj odaji, da je muško oko ne bi vidjelo. U toku svog dugog boravljenja u domu ove udovice, dogodi se da God jednom vidi djevojčicu Efimiju. Zadivljen njenom ljepotom, on se zapali silnom strašću prema njoj i neprestano razmišljaše na koji bi je način prelastio. Pristupivši njenoj majci, on je poče moliti da mu svoju kćer da za ženu, a nesretnik imađaš u zavičaju svom i ženu i djecu, no on to sakri i pravljaše se neženjen da bi dobio ono što želi. Ipak ga majka odbi, govoreći: neću dati jedinu kćer svoju tuđu zemlju, ti si čovjek došljak, odvešćeš moju kćer u svoju zemlju, a bez nje ja ću silno tugovati, jer druge djece nemam kojima bi se mogla tješiti u udovištu svome. Samo nju imam i ne mogu ti je dati, jer ne mogu da živim ne vidjeći lice njeno. God se razjari i poče je opasno prijetiti i govoraše joj: ako mi ne daš svoju kćer, onda se ja neću iseliti iz tvoje kuće dok ne navedem na tebe mnoga zla i ne rignem te u krajnju muku, jer ja sam vojnik i lako mi je da ti učinim pakost kakvu hoću. No udovica, iako bješe sama i ne imađaše nikoga koji bi joj pritekao pomoć, ipak mu neustrašivo odgovaraše i suproćaše mu se. Poslije toga vojnik je opet čas ljubazno moljaše, čas bijesnijaše, pokušajući da je ili molbama ili prijetnjama privoli da mu ona da svoju kćer za ženu. I tako je on dosađivaše za sve vrijeme dok stanovaše u njenoj kući. Nuđaše on njoj neke poklone, jer ne bješe siromah. Kupovaše njoj i kćeri njenoj zlatne nakite i skupoćene haljine, da bi dobio ono što želi. No udovica poklone ne primaše i od njega se sklanjaše, a kćer svoju veoma brižljivo skrivaše da je ovaj bezakonik ne vidi. Jednom mu ona reče: čula sam da u postojbini svojoj imaš ženu i djecu. A on sav obuze željom za djevojkom i nemajući straha Božijeg, stade se kleti i preklinjati, govoreći: nikada se ženio nisam i hoću da tvoju kćer imam za ženu i načinim je gospodaricom nad svim imanjem svojim koje posjedujem u domovini svojoj. Udovica Sofija povjerova najzad ovom lažljivom vojniku, usvoji njegovu molbu okruženu bezbrojnim zakletvama i preklinjanjima i pristade da mu da svoju kćer Efimiju. I podigavši ruke k Bogu, ona reče: vladiko Gospode, ti si otac sirotama i sudije udovama, pogledaj milostivo na stvorenje tvoje i ne ostavi ovu djevojku koja stupa u brak sa nepoznatim čovjekom. Ne prezri sirotinstvo moje i ne ostavi me bespomoćnom, jer uzdajući se u tvoj blagi promisao, ja dajem svoju ubogu kćer čovjeku strancu i tebe ima za svjedoka i jemca njegovih zakletava i obećanja. I djevojka bi udata za tog Gota i po zaključenom braku oni žiljahu mirno. Efimija zatrudnje i prije no što se ona porodi, neprijatelji odstupiše od grada prazni, jer ne mogoše osvojiti grad, pošto grčka vojska, što bješe u gradu junački, branjaše gradske bedeme i vođaše s neprijateljima veliku borbu. No naročito zaštićavahu grad molitve svetih mučenika, Gurija, Samona i Javiva. Kada neprijatelji odstupiše, grčki vojnici su se morali vratiti svojim kućama. Tako se i onaj God spremao da se vrati u svoju postojbinu. Majka neutješno ridaše zbog rastanka sa svojom ćerkom i pokušavaše da je uzme od Gota, predajući mu da je vodi u tuđu zemlju. Ali ne mogaše raskinuti bračni savez potvrđen zakonom. I kada lukavi zet već htjele da krene sa suprugom na put, Sofija odvede njega i svoju kćer u crkvu svetih mučenika, Gurija, Samona i Javiva,
postavi ih pred kivot svetih mučenika i reče Zetu: Ja ti neću povjeriti svoju kćer ako mi ne daš kao jemce ove svece koji su postradali za Hrista. Stoga se uhvati za sveti kivot njihov i zakuni mi se da mojoj kćeri nećeš učiniti nikakvo zlo, nego ćeš je čuvati sa doličnom ljubavlju i poštovanjem. A god smatrajući to za sitnicu, odmah se bez ikakvog straha uhvati za česni kivot svetih mučenika i reče: Iz vaših ruku, svetitelji, primam ovu djevojku i vas uzimam za jemci i svedoke njenoj majci, da nikakvo zlo neću učiniti ovoj mojoj supruzi, niti ću je ikada uvrediti, nego ću je čuvati s ljubavlju i poštovati je do kraja. Tako govoraše god, pa se bezakonik još i Bogom kunijaše, ne pomišljajući niti se bojeći da će mu Bog, Gospod osvete, uzvratiti po djelima njegovim i pogubiti ga za nevaljalstvo njegovo. A majka, saslušavši zakletu svoga zeta, sa vapajem reče svetim mučenicima: Vama poslije Boga, o sveti mučenici, povjeravam svoju kćer i preko vas je predajem ovom stranom čovjeku. Pošto se tako pomoliše, oni dadoše jedan drugome cijeli v ljubavi i rasudoše se. Udovica Sofija vrati se kući svojoj, a goca Efimijom krenu na put. Pritome on otpusti roba koga ima oko sebe da se zovu tajnu ne bi saznalo u kući njegovoj. Kada oni prešavši sav put, stigoše u postojbinu gota i već bijahu blizu njegove kuće, on sa strašnom svirepošću nasrnu na ženu svoju Efimiju kao neprijatelj. Zaboravivši ljubav prema njoj i prenebregavši zakletve, on skide s nje skupocjene haljine i zlatne nakite i obuče je u bijedne dronjke kao zarobljenicu i robinju i izvukavši mač zapritio je govoreći: Ako hoćeš da ostaneš u životu, onda ušavši u moj dom, nikako ne govori ništa onome što je bilo među nama, nego reci da si zarobljenica, jer u domu svom ja imam ženu i djecu. Ti pak budi mojoj ženi robinja i pokoravaj se u svemu kao svojoj gospođi. A ako objaviš njoj ili kome od mojih srodnika kažeš da sam se oženio tobom, onda ćeš ovaj mač ugledati u grlu svom i umrijećeš. Vidjeći da je obmanuta i izigrana od ovog zlog varvarina i čuvši prijetnju njegovu, Efimija se uplaši i reče mu: Je li to ljubav tvoja? Je li to ispunjenje obećanja tvojih? Takve li su zakletve tvoje? I takva li biše namjera tvoja da mene, suprugu tvoju, načiniš zarobljenicom i slobodnjakinju robinjom? Tebe radi ja ostavih svoju majku, srodnike i otadžbinu i prilijepih se tebi nelicemjernom ljubavlju, vjerujući riječima tvojim koje si potvrdio zakletvama. A ti mi mržnjom uzvraćaš za ljubav i mjesto muža i prijatelja postao si mi varvarin, neprijatelj i mučitelj koji me je zaveo u tuđu zemlju da me pogubi. Rekavši to, ona podiže oči svoje k nebu i uzdiže ruke, pa uzdišući iz dubine srca i gorko plačući i ridajući, ona zavapi k Bogu: Bože roditelja mojih, pogledaj na nevolju moju, čuj uzdisanje moje, usliši glas molitve moje. Vidi šta radi sa mnom ovaj krivokletnik i izbavi me od ovih zala molitvama svetih ugodnika tvojih koji postradaše za tebe. O sveti mučenici, gurije samo nejavive, vas prizivam sada. Pomozite mi, upala sam u neočekivanu opasnost, jer uzdajući se u vas ja pođoh s ovim gotom. Stoga mu vi odmazite za mene i izbavite me iz ove nevolje. Dok ona tako gorko ridaše i tajno se u srcu moljaše Bogu, oni uđoše u dom gota. A žena gota, ugledavši Efimiju i vidjevši ljepotu lica njena, uznemiri se od ljubomore, jer posumnja da je muž njen bio u nedozvoljenim odnosima sa njom i pitaše muža: Ko je ova djevojka i otkuda si je doveo? A on odgovaraše: To je zarobljenica, doveo sam je iz Edese da ti bude robinja. Žena reče: Krasota lica njenoga pokazuje da je ona ne robinja, nego slobodnjakinja. Muž odgovori: Iako u svojoj zemlji ona bješe slobodnjakinja, kao što to pokazuje lice njeno, ipak je sada ona tvoja robinja. Efimija, ne smijući od straha ništa govoriti, ćutaše i povinjavaše se ženi gotovo i služeći joj kao robinja gospođi svojoj. I ne znađaše šta da radi, da bi se izbavila od zala u koja je zapala. I življaš ona obavljajući službu robinje, svakda imajući na umu svete mučenike i sa suzama vapijući k njima: pohitajte pomoći meni, sluškinji vašoj, o svetitelji. Pohitajte ukazati mi milost i obratiti pažnju na sramotu i prevaru koje doživjeh. Gospođa pak njena, osjećajući u srcu ljubomoru prema njoj, bješe surova i nemilosrdna prema njoj. Naređivaše joj da obavlja najteže poslove i mučaše je na razne načine. No najgore bješe to što ona nikada nije htjela da govori s njom. Usto Efimija ne znaljaše gotski jezik i ne mogaše gospodji svojoj kazati o sebi ništa, a bojaše se i gota da je ne ubije ako bi što ispričala gospodji o sebi. Poslije izvjesnog vremena žena gota primijeti da Efimija je trudna, to još više raspali njenu ljubomoru, i ona sada je svoj razrajareni bijes iskaljivati na Efimiji. Naređivaše joj da radi najmučnije i najcrnije poslove, hoteći je na taj način umoriti. I kada dođe vrijeme, Efimija rodi muško dite koje u licu potpuno ličaše na gota, koji mu stvarno i bješe otac. A žena gota, vidjeći da dijete po svemu liči na njenoga muža, ispuni se strahovitog gnjeva i stade smišljati kako da ubije to dijete. I ona reče mužu: uzalud odričeš da nisi poznao ovu djevojku, jer ovo njeno dijete koje je potpuna slika tvoja jasno objelodanjuje i dokazuje da si mu ti otac. Gota opet stade odričati to, govoreći: to nije istina, ja nikad nisam poznao nju. Ti imaš vlasti nad njom i što hoćeš čini sa njom, jer ona je zarobljenica i robinja tvoja. Tada ova zla žena namisli da otruje dijete. Nakon malo vremena ona spremi smrtonosni otrov, odasla majku od kuće na neki posao i kada dijete ostade sama, ona mu sase otrov u usta i dijete odmah umrije. A kada se majka vrati s posla i vidi mrtvo dijete, ispuni se neiskazane žalosti i srce joj se kidaše od silne tuge za djetetom. Ne znađaše ona od čega joj je dijete tako iznenada umrlo, jer nikoga ne biješe u sobi kada gospodarica sasu djetetu otrov u usta. No spremajući dijete za sakranu, Efim je ugleda gdje iz usta djetetu teče otrov. I ona se opomenu da joj je gospođa jednom prijetila kako će nju i dijete njeno ubiti. I bio jasno ko je vinovnik smrti njenog djeteta, ali ona ćutaše pošto nije smjela govoriti ništa. Uzevši malo vune, ona obrisa njome otrov koji tecijaše iz djetinjih usta i tu vunu sakri kod sebe, ne objelodanjujući tu tajnu nikome. I dijete bi sahranjeno. Nakon nekoliko dana god pozva prijatelje svoje na večeru i Efimija služaše oko trpeze. Kada dođe vrijeme da čašu prinese gospođi, Efimija onda, želeći saznati da li je to dijete njeno umrlo stvarno otrovano od strane gospođe, uze onu vunu kojom obrisa usta svome djetetu, krišom i okosi u napitku, pa izvadi i iscijedi u čašu i prinese tu čašu gospođi svojoj. Ova, ne znajući ništa, ispi čašu i na taj način zlo njeno sruši se na njenu glavu, jer te noći ona iznenada umrije i tako upade u jamu koju sama bješe iskopala. A kada ujutru got ustade, on ugleda svoju ženu mrtvu, sad se dom ispuni plača i njega spopade užas zbog iznenadne smrti njene. Sad se dom ispuni plača i slegoše se svi rođaci, prijatelji i susjedi i plakahu za njom. Zatim, načinivši raskošan mrtvački sanduk, položiše pokojnicu u sanduk i svečano sahraniše. Kada poslije sahrane minuše 7 dana, rođaci pokojnice sjetiše se djevojke dovedene iz Adese i govorahu: niko drugi nije kriv za iznenadnu smrt naše rođake, nego jedino ta zarobljenica koja stalno bješe neprijateljski raspoložena prema njoj. I tako svi ustadoše na Efimiju i htjeljuše je predati carskom namjesniku na sud, da mukama iznudi od nje priznanje na koji je način ona umorila svoju gospođu. Ali pošto u to vrijeme namjesnik ne bješe doma, oni promijeniše svoju namjeru i riješiše da Efimiju sahrane živu pored mrtve pokojnice. I otkopavši pokojničin grob, oni položiše Efimiju pored njenog leša koji je smrdio, kiptio crvima i raspadao se, da je umore nasilnom smrću. Zatim dovaljaše veliki kamen na grob i postaviše stražare. Ko može iskazati tadašnju muku Efiminu, njen jad, njen uplašenost i trepet, njen strah i užas, ridanje i plač? Neka svaki samo predstavi sebi strah i užas i muku živoga čovjeka sahranjenog u grobu pored smrdljivog leša. Strah od mrtvaca, smrad od leša, tamu i tjeskobu grobnu, crve odosvud, živu smrt i neiskazano mučenje. Nalazeći se u takvoj krajnjoj tjeskobi, Efim je u tuzi srca svesrno zavapi k Bogu iz groba, kao nekada prorok Jona iz utrobe kita, i moljaše se govoreći: Gospode Bože sila, ti sjediš na Heruvimima i nadgledaš bezdne, ti vidiš tugu srca moga i tjeskobu u mračnom i smrljivom grobovom, ti znaš da sam imena tvoga radi bila udata za bezakonog gota, koji se imenom tvojim kleo kada me uzimao, stoga se smiluj na mene radi svetog imena tvog, ti ubijaš i oživljuješ, ne izvodiš u pakao i izvodiš. Izbavi me od gorke smrti ove i izvedi me iz groba ovoga kao iz pakla, jer si silan i mrtve vaskrsavati. Utoliko prije možeš izvesti iz čeljusti smrti mene živu, koja se nalazim na domaku smrti. Pomiluj me, vladiko, radi svetih mučenika Gurija Samona i Aviva, čije si prolivanje krvi za tebe i smrt primio kao čistu žrtvu. O sveti mučenici, vas majci moje odredi za jemce, neprijatelj moj, stoga me vi sada spasite. Dok se ona u patnji duše svoje tako moljaše, gle, njoj se javiše tri lučezarna muža koji sijahu kao tri sunca, sveti mučenici Gurije, Samon i Aviv, i tog trenutka nestade u grobu smrada, Efim je osjeti divan silan miris koji se lio iz javivših se svetih mučenika. I sveti mučenici orekoše: Budi hrabra, kćeri, i ne boj se, brzo ćeš biti spasena. Kada sveci to rekoše, oblažili se srce Efimino i od presvjetle pojave svetih i od utešnih reči njihovih, ispunivši se radosti, ono se zanese i zaspa slatkim snom. U vrijeme toga sna, ona bi uzeta iz groba nevidljivom i svemoćnom silom Božjom i za jedan čas prenijeta u Edesu, u crku svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva, i položena kraj česnog kivota njihovog. A bješe noć kada Efimije bi prenijeta, i u crkvi se vršaše uobičajeno crkveno jutarnje bogosluženje. Probudivši se iz sna, ona opet ugleda svete mučenike koji joj govorahu: Raduj se, kćeri, i poznaj gdje si sada. Eto, mi ispuni smo što obećasmo, idi dakle s mirom k svojoj majici. Rekavši to, oni posvjedoše nevidljivi. Efim je ustavši i pogledaše oko sebe gdje se to ona nalazi. Ugledavši zidove crkve, ikone, svijeće i česni kivot svetih mučenika i pritom čuši pjevanje klirika, ona se ubijedi da se nalazi u Edesi, u crkvi svojih jemaca, svetih stradalnika Hristovih, Gurija, Samona i Aviva. Tada se ona ispuni neizrecive radosti i veselosti i grleći s ljubavlju kivot svetih mučenika, sa suzama uznošaše blagodarnost Bogu i svetiteljima njegovim za toliku ukazanu joj milost. U blagodarenju svom ona govoraše: Bog naš na nebu i na zemlji, sve što htjede stvori, posla s neba i spase me. Blagosloven si, Gospode, koji spasavaš one koji se nadaju tebe, večerom dolazi plač, a jutrom radost. Kada ona sa radosnim suzama govoraše to i mnogo drugo, ču njene riječi i plakanje prezviter, pa joj priđe i pitaše: Ko si ti i zbog čega tako plačeš? Ona mu stade pričati sve podrobno, kako je majka dala gotu kraj kivota svetih mučenika, šta je sve doživjela od tog krivokletnika, kako je juče bila živa zakopana u grob, kako je su vrijeme molito javiše sveti mučenici i za jedan čas je preniše iz gotske zemlje u ovu njihovu crku. Slušajući to, prezviter se zaprepasti diveći se velikoj sili Božjoj. No ipak, ne hoteći da potpuno vjeruje svemu što ona govoraše, on ju upita: A ko je mati tvoja? I saznavši da je udovica Sofija njena mati, prezviter odmah posla po mater, pozivajući je da dođe u crkvu. Majka, ne znajući ništa, dođe odmah i ugledavši svoju kćer gdje stoji pored čestnog kivota svetih mučenika, obučenu u bijedne dronjke, ona se zaprepasti od tako neočekivanog prizora, pravi pritrča i zagrlivši je plakaše. Plakaše Efimija i od plača ne mogahu progovoriti ni riječi. Zatim, stišavši nebrzo svoje suzno ridanje, majka upita Efimiju: Kako si se obrala ovdje, kćeri moja slatka, i zbog čega si odjevena u te jadne rite? Efimija joj onda ispriča sve potanko: Kako postrada u tuđoj zemlji od nevaljalog muža, kako je bila živa zakopana u grob, i čudesno spasena i prenesena od strane javivših se svetih mučenika Agurija, Samona i Javiva. Slušajući sve to, majci se topljaše srce o žalosti, a i svi koji se desiše u hramu, slušajući Efimino kazivanje, divljahu se veoma i slavljahu svemoćnu silu Božiju i milost. Majka pak, pavši pred kivot svetih mučenika, gromkim glasom uznošaše blagodarenje Bogu i svetiteljima njegovim. I provedoše one sav taj dan u crkvi moleći se i blagodareći Bogu i s ljubavlju i susrđem grleći i ćelivajući kivot svetih mučenika. I kasno uveče majka uze kćer svoju i s radošću ode kući svojoj slaveći Boga. Sjutradan se glas o ovome čudu pronese po cilome gradu i odosud se sticahu u kuću u Dovičinu njeni rođaci, susjedi i sa strahom se divljahu onome što im Efim je kazivaše. I svi slavljahu ime Gospodnje i veličahu i hvaljahu pomoć svetih mučenika. Sofija sa svojom ćerkom provođaše bogugodno ostale dane svoga života, pričajući svima o sili Božjoj koju Bog milostivo pokaza na njima. Efimija govoraše: desnica Gospodnja daje silu, desnica Gospodnja prenese me od Gota u Edesu. Neću umrijeti, nego ću živa biti i kazivati djela Gospodnja. Krivokletniku pa Gotu Bog odmazdi na sljedeći način. Poslije izvjesnog vremena onaj isti neznabožni narod koji ranije ratova protiv Grka udruži se s Persijancima i opet krenu na grčku zemlju i pokušavaše da zauzme grad Edesu. Zbog toga grčki carevi opet poslaše vojsku u Edesu da brani grad. Sa tom vojskom dođe i onaj Got koji lukavstvom i prevarom uzeo Sofije kćer Efimiju. On ništa znao nije o čudu koje se desilo i smatrao je da Efimija umrla, zakopana živo u grob sa mrtvom ženom njegovom. Zato on bez smućenosti ode kod Sofije kao kod svoje tašte, a ona vidješi ga gdje dolazi i sakri Efimiju unutrašnje sobe, a njega primi kao svog zeta, praveći se da se raduje njegovom dolasku. Zatim, pozvavši svoje rođake i susjede, ona poče u njihovom prisustvu pitati Gota, govoreći: kako s Bogom putovaste odavde? Ne razboljeli se moja ćerka putem, pošto je bila u drugom stanju, i kako se porodi? Ja sam mnogo tugovala zbog nje. Bojala sam se da joj se onako bremenito ne desi na putu neko zlo. On odgovori: radi molitava tvojih Bog nam pomože, te otputova smo bez teškoća, kći je tvoja zdrava, rodila je sinčića. Ona te mnogo pozdravlja. I da nisam iznena da pošao na ovaj put, pošto sam hitno pozvan, tvoja bi kćer došla sa mnom i s djetetom kod tebe da ti priredi radost. Uostalom, ona će doći u zgodnije vrijeme. Čuvši ovakve riječi, Sofija se zapali pravednim gnjevom zbog laži ovog zlog čovjeka i razdirujući haljine svoje, ona gromko povika: lažove, prepredenjače i ubico, gdje si denuo moju kćer? I rekavši to, ona izvede Efimiju iz unutrašnjih odjeljenja, postavi je pred Gota i upita ga: poznaješ li ovu djevojku? Ko je ona? Znaš li gdje si je zakopao, krivokletniče, i predao je smrti bezakoniče? A on, čuvši ove riječi i ugledavši Efimiju, zadrhta izgubi glas i ne mogaše usta otvoriti ni riječ izgovoriti, kao da je sav umro. Tada ga prisutni Sofijini rođaci i susjedi uzeše i u sobu čvrsto zatvoriše i ostadoše pred vratima čujući stražu. Majka pak i ćerka pozvaše pisara koji zapisa sve što im se dogodilo, ne propustivši ništa iz tog predivnog čuda, pa otidoše k episkopu toga grada, blaženom Evlogiju, i predadoše mu to pisanje. Pritom ga obavistiše da je kod njih došao taj zli i prepredeni Got. Pročitavši pisanje, episkop odmah uze svoj klir i ode k vojvodi starješini nad došavšom grčkom vojskom i naredi da se pred vojvodom pročita pisanje uručeno mu od udovice i njene kćeri, u kome podrobno biše opisano to predivno čudo svetih mučenika. Vojvoda, pažljivo saslušavši čitanje opisa, zaprepati se diveći se preslavnom čudu, a i svi što bijehu s njim napuniše se straha. Vojvoda odmah naredi da Gota dovedu predanj, a pozvana bi udovica Sofija sa njenom ćerkom Efimijom, i naredi vojvoda da se ova povijest pročita gromko da svi čuju, jer se u dvorištu vojvodino biše sabralo mnoštvo naroda, ljudi i žena. Po pročitanju pisanja vojvoda upita Gota, je li istina to što je napisano i pročitano? God odgovori da je istina i da tu nema ničeg lažnog. Tada mu vojvoda reče, bjedniče, ubico, kako se nisi pobojao Boga i strašnog suda njegovog? I kako se nisi uplašio zakletve koju si dao kraj kivota svetih mučenika, koje si učinio jemcima i svedocima svojih obećanja? Zašto se nisi sažalio na djevojku koju si prelastio svojim lukavstvom? Zato primi kaznu koju si djelima svojim zaslužio. Rekaši to, vojvoda odmah naredi da se gotovo odsječe glava, a tijelo njegovo spali u ognju. Međutim, bogoljubivi episkop usrdno moli vojvodu da ne pogubljuje Gota, nego da ga pomiluje i ostavi u životu, da bi on proslavio veličinu Božiju. No vojvoda odgovori episkopu, bojim se da pomilujem čovjeka koji je učinio toliki zločin da ne bi razgnjivio sve te mučenike koji je uvrijedio ovaj krivokletnik. I god bi posječen po naređenju vojvode. Na molbu pak episkopa tijelo njegovo ne bi predato ognju nego u zemlju pogrebeno. Takvu odmazdu doživi ovaj bijedni čovjek. A Bog se proslavi u svetiteljima svojim. Njemu i od nas grešnih neka bude slava, čast i poklonjenje, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Elpidija, Markela i Evstohija. Blaženi Elpidije bješe za carovanja Julijana odstupnika senator. Kao hrišćanin on bi izveden pred Julijana na sud. Nagovaran da se odrekne Hrista, on ne htje. Julija naredi da mu obuku vlasenicu, načičkanu klincima i premazanu vrelom smolom. Onda ga biše po cijelome tijelu i klinci mu se pozabiješe u tijelo. Blaženi junački trpljaše muke i ne pristajaše odreći se gospoda. Onda ga baciše u jamu i sadoše ga oblivati vrelom vodom i tijelo mu se pokri plihovima i ranama. Da bi mu uvećao muke, bezdušni car naredi da se napravi smješa od vrele smole, loja, kreča i drugih gorivih materija, pa tom vrelom smješom polivaju mučeniku u rane i u usta sipaju vrelu smolu. To bi učinjeno. Poslije toga svetog Elpidija zajedno sa Evstohijem i Markelom vezaše za divlje konje i bikove da ih ovi rastrgnu. Ali po dejstvu Božje sile divlje životinje se ne pomakoše s mjesta. Onda ih motkama strahovito biše, da im sve kosti polomiše, pa ih takve baciše u oganj u kome blaženi mučenici predoše duše svoje u ruke Boga živoga. Česna tijela ovih svetih mučenika biše sahranjena na gori Karmilu. No odmah nastade grmljavina i sivanje munja i dođe tamo Gospod Hristos sa angelskim silama i dade cijeli svetim mučenicima. Pritom Gospod Evstohija i Markela prenese na drugo mjesto, a čudesnog Elpidije vaskrse i posla na nove podvige i ponovo mučeništvo. Glas o novim podvizima svetog Elpidija dopre i do Julijana. On odmah naredi da mučenika dovedu. Ugledavši svetog mučenika čitava i zdrava, car naredi da tijelo mučenika rastegnu, privezavši ga između četiri stuba. Onda ga nemilosrdno biše i oštrim testerama strugoše, i sirćetom i solju zalivaše, i surim krpama rane trljaše. Poslije toga car bezdušnik naredi, te mučenike na žeravicu rasprostriše, i žeravicom mu glavu posipaše. A kad sveti mučenik i to pretrpje, onda ga na mučilišno drvo objesiše, usijani štit na sredini izbušen na tilo prisloniše i usijani pepeo po štitu sipaše da bi mu tilo sagoreli. I još ga čekićem po glavi biše. U vrijeme ovih mučenja dogodi se divno čudo. Molitvama svojim sveti mučenik sakruši u prah i dole koji se nadaleko nalažahu. I pošto silom Božijom mučenik ostade nepovrijeđen, neznabošci se njih 6000 na broju obratiše u vjeru Hristovu. Poslije svega toga sveti Elpidije bi bačen u užarenu peć, gdje svetu dušu svoju predade u ruke Gospodu svom. Spomen svetog mučenika Dimitrija.
Sveti Dimitrije bješe iz sela Doada, blizu grada Amapase, u Trakiji. Postrad za carovanja Maksimijana Galerija. Optužen kao hrišćanin, on bi izveden na sud pred carskog namjesnika Publija. Na saslušanju on smjelo ispovidi Hrista kao istinitoga Boga, govoraše prisutnima o Duhu Svetome i učaše ih o oplotjenju Gospoda Isusa Hrista, o njegovoj blagosti, čovjekoljublju i domostroju spasenja. Zatim izobliči dušegubnu laž idolopoklonstva, pokazavši da su idoli slijepi i gluvi kao i oni koji ih poštuju. Svojim riječima oni silno razjari namjesnika i ovaj naredi da mu se osjeća glava. I tako skonča, dobijuši od Gospoda nebeski vijenac. Česne mošti svetog Dimitrija biše pogrebene od vjernih i bogobojažljivih ljudi i daju isjeljenja svima koji im pribjegavaju.
Žitije svetih.
Praznik ikone Svete Bogorodice Kupjatitske. Ova ikona prvo se javila nekoj djevojčici Ani u selu Kupjatiću u Minskoj guberniji 1182. godine. Čuvići stado vidi Ana neku svjetlost u šumi. Kada se ona približi toj svjetlosti ugleda na drvetu osrednji krst sa likom Presvete Bogorodice. Uzme Ana taj krst i odnese doma, pa se opet vrati svome stadu. No na veliko čudo njeno ona opet vidje na istom mjestu isti krst u drvetu. Ona ga uze, metnu sebi u njedra i odnese kući. Kada htjede pokazati krst u ocu svome, zavuče ruku u njedra, no krsta tu ne bješe. Ona ispriča ocu sve, pa s ocem ode, vidješe krst u šumi i prenesu ga kući. Sjutradan krsta opet nije bilo u kući. Oni uzbune cijelo selo i svi seljaci odute vidje krst i poklone mu se. Ubrzo ljudi tu sazidaju crku. Mnogobrojna čudesa projavila su se od toga čudesnog krsta sa izobraženjem Bogomatere. Ta ikona sada se nalazi u crkvi Svete Sofije u Kijevu. Spomen prepodobnog oca našeg Kintiona, episkopa. Episkop Selevijski živio i upokojio se u 4. stoljeću. Jedan od 318 otaca prvog Vaseljenskog sabora. Istakao se svojom revnošću u borbi protiv Arijeve jeresi. Zbog podvižničkog života, Bog mu dao dar čudotvorstva. Spomen svetog prepodobnog mučenika Zaharija, bačen u more za Hrista, praznuje se i 21. oktobra.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Evpsihija, Nearha i Karterija. Ovu trojicu mučenika sa njihovom družinom spominje Parijski kodeks 1578. i Patmoski 266. Po svemu sudeći to su drugi sveti mučenici od onih koji se praznuju 5. novembra pod istim imenom, ali bez Nearha.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Filipa Rabanskog. Osnovao manastir Spaso Preobraženski na rijeci Rabangi, na 35 km od grada Vologde. Predstavio se 1457. godine.
Žitije svetih.